של הפלסטינים באמונותיהם ובאידיאולוגיות שלהם היא אחד המאפיינים העיקריים של חברה זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הם מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הקל. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הקל יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הקל רשתות חברתיות חזקות, רשתות שקידמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר נראו תפקיד במאבק הגדול בשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי. לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר ועינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
الخليجيه الاسرائيليه تنتظم نحو 10 عربات عسكريه في كليه القانون كليه القنيطره.
بالرؤيونات التي نعرفوا عن يلادين فلسطين هم امروا لخيالين اسرائيليين صعقوا شوب شوب ليخريزوا عن مطارات عنوين شلاهم. جمال ألف دوكا يوم بن 35 بن عصار خمش فعمين مئاز شهيا بن 14. لدفراغ الخبايا هزو بكتين اتبسد بشوات هكالة منشيخوا لتصاد כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך هتصارات رئيو نيجي الآل شعصو ميخالقو خاتم مخكار شنعراخ بكير مهوت أسيرين بوليتيين فلسطين بشعبان مرتوعة هزا مرتصة شيد ربان يش زفرونوت مكينين وخمعات مخطسيتان دفقو شهام خافيم سيوتين فوزرين لمشنيم لفلسطين شعنو هفي هربي وتوخ شموش بشيطوت خيميوت أو خشماليوت هيا شعور هالتسميم هالجبوع بيوتير של הכרעות תסמינים כגון מחשבות פולשניות או טורדניות חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וחיוצא בזה ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחריבים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו בשיא הקונפלקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית והשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים בנים חווים הרטבות לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם דרדנים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורר בזה הוא שילדים בעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדרוך במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. هو عمر كخ 20 سنة لأخر المكرة. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט מגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממהה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלג 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר. הציטוטים הללו הם של אלה שנפלאו ואימנו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ביכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלנו, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר. كي غورنيم لشميرا على هاتكو ميموت بها مورال بعد سوريم هم بقاريم عزروني ميعود هم بتخو اتها ايشيوت شلي بعني هربختي ميها خبايوت شلاهم بخييم وبالتربوت هيا لي نوخ التام للوهة ميخاش اللهم بها خلات هايتي مأباد اتعتمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهيا عصور لكالة هاي إسرائيلي هأسيرين شي رؤيونو زهو اتها قرام هشليشي شسيع لهانية قل هاتسيم أسيرين لعمود ايتان كي مخيابوت بوليتيت بهشتفوت ببولويوت وبروتصوت بوليتيوت بتوخ
الجيل
بروتصوت ألو يعصرو مفقاشين بخوقي لمود عن بيلوت مأورجانت مشلاهم هم يعصرو يديدوت وتميخا إخاد بشاني והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה, היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
I'm not afraid of the dark.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran. في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف. أيها الأكارم، دعا السيد القائد الخامنئي حفظه الله المسؤولين إلى عدم الاكتفاء بالقرارات، بل طالب بمتابعتها على أكمل وجه، فقال سمحت.
Oh, shit. Mudalani, Azizu Rafa Amak, Are Jikalakan, Are Vini Jian, Slaughter Nibir, Inshallah, Her Bosh, Mendisan,
Hatun,
و اویک چیلو کیکی باشتن پشکش کن
و بزرس کنی زدی تاریفا هیو اتفاتیوا نا چندوزی سیاسا مانکو ماندامانو دیدی پیچون چیلو مرکان لیو
Ripoti rasmi zinasema mashambulizi ya utawala ghasibu wa Israeli yameharibu asilimia 97 ya shule za ukanda wa Gaza, hivyo kuhatarisha mustakabali wa kielimu ya wanafunzi laki tatu wa Palestina katika eneo hilo. Uchunguzi unaonyesha kwamba tangu kwanza mashambulizi ya jeshi la Israeli katika ukanda wa Gaza Oktoba mwaka 2023, mfumo wa elimu katika eneo hilo umepatwa na maafa ambayo hayajawahi kushuhudiwa. Wizara ya elimu ya Palestina imetangaza kwamba shule 172 za umma zimefunguliwa kabisa na nyingine
118.
Zaidi ya hayo ni kwamba zaidi ya shule 100 zimesimamiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la misaada na kazi kwa shule za Palestina, pia zimeharibiwa vibaya. Ripoti zinasema athari mbaya za uharibifu huo kwa maisha ya wanafunzi haziwezi kufikirika. Mwanafunzi mwenye umri wa miaka 12 kutoka Khan Yunis anasema imekuwa miaka 2 tangu nilipoketi katika darasa halisi. Vitabu vyangu vimechoma moto na baadhi ya marafiki zangu wakubwa. Mtu ambaye kwa sasa anaishi na familia yake katika makazi ya watu wengi ameongeza kwamba hasara mbaya zaidi ni elimu yangu, kwa sababu ina maana ya kupoteza maisha yangu ya baadaye. Takwimu za maafa ya binadamu yaliyosababishwa na mashambulizi ya Israel dhidi ya watu wa ukanda wa Gaza zinatajwa kuwa za mtisho sana. Wametaka kufunguliwa tena kivuko cha Rafah kwa ajili ya kuwasilisha misaada ya kibinadamu kwa watu wanaoendelea kuteseka ukanda wa Gaza, huku misaada ya binadamu inayohitajika ikisalia kuwa haba katika eneo hilo la Palestina. Wananchi wa Misri wametaka kufunguliwa tena kivuko hicho cha Rafah kwa ajili ya kuingiza misaada ya kibinadamu. Misri wametoa wito huo kwa jeshi la Israeli likithibitisha kufanya mashambulizi ya anga katika mji huo wa Palestina unaokaliwa. Israeli ilipanga kufungua tena kivuko cha Rafah Jumatano iliyopita kwa sehemu ya awamu ya kwanza ya makubaliano ya kusitisha vita iliyofikiwa kati ya utawala huo na harakati ya Hamas. Misri katika mji mkuu wa nchi hiyo Cairo wameeleza mshikamano wao na watu wa Palestina wa ukanda wa Gaza, wakisema kwamba kufunguliwa tena kivuko muhimu cha Rafah kwa ajili ya kupitisha misaada ya binadamu itaokoa maisha ya watu. Haya ni matakwa ya Wamisri wote kwa miaka miwili iliyopita. Hasa kivuko cha Rafah, tunataka misaada ya binadamu kuingia Gaza, tungependa kuokoa binadamu mabizike, amesema mkazi wa Cairo aliyejitambulisha kwa jina la Jaza. Israel ndio sisi sema kivuko cha Rafah kinatokana na shirika katika ukanda wa Gaza kuendelea kufungwa hadi serikali ya Kenya imetangaza kwamba siku ya mashujaa itaadhimishwa leo kama kawaida, licha ya hofu iliyokuwepo kwamba ingeahirishwa baada ya kifo cha waziri mkuu wa zamani wa nchi hiyo Raila Odinga. Msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura amesema ni vizuri kutambua kwamba siku hii ya mashujaa itatumika kuwatambua mashujaa wetu, na Raila atakuwa kati ya wale ambao watatambuliwa na kuenziwa. Bwana Mwaura amesema serikali inatoa wito kwa Wakenya wa matabaka mbalimbali wajitokeze kwa maadhimisho ya mashujaa kama sehemu ya kuendelea kumwenzi Raila Odinga. Sikukuu ya mashujaa huandaliwa kila mwaka nchini Kenya kuwakumbuka mashujaa waliopigania uhuru wa Kenya. Amesema hayo akikanusha habari zilizoenea mitandaoni kwamba sherehe hiyo ingeahirishwa kutokana na miti iliyozishika. Bwana Odinga alizikwa Lamu ka Jaramogi kando ya kaburi la baba yake na wanafamilia. Rais William Ruto kuuliwa kwa viongozi wengine waendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka gavana wa jimbo la Darfur magharibi mwa Sudani Amini Arkominawi amesema mashambulizi ya vikosi vya msaada wa haraka fasha kaskazini ni sawa na kuwaji. Akizungumza katika mahojiano na televisheni ya taifa ya Sudan, Mini Minawi ameshutumu kile alichokiita wajibu wa waasi kuwa na maana ya kikosi cha msaada wa haraka RSF. Mashambulizi yake yameulenga mikusanyiko ya raia na ya wanawake na watoto. Siku ya Jumamosi iliyopita, vyanzo vya kijeshi katika kikosi kinachoshirikiana na jeshi la Sudan vimetangaza kwamba vimezima shambulio kubwa la nchi kavu kuanzishwa na vikosi vya msaada wa haraka kwenye mji wa Elfashir Darfur kaskazini huko magharibi mwa Sudan. Shambulio hilo la RSF limetana na risasi za mizinga zilizolenga vitongoji kadhaa vya makazi ya watu waliohamishwa ndani ya miji ambao wamezingirwa tangu Mei mwaka 2024. Chanzo hicho kimedokeza kwamba jeshi na vikosi washirika kusababisha hasara kubwa kwa wapiganaji na vifaa vya kijeshi. serikali ya Sudan na mashirika ya ndani na ya kimataifa yalishutumu kundi la RSF kwa likifanya mashambulizi ya mara kwa mara kwenye maeneo ya makazi ya raia huko Fashir na kwenye kambi za wakimbizi. Vikosi vya msaada wa haraka vimekuwa vikiuzingira mji wa Fashir tangu Mei mwaka 2024 na licha ya mashambulizi ya mara kwa mara vimeshindwa kufikia ulinzi wa kitengo cha sita cha jeshi la Sudan. Gavana wa chama cha Democratic huko California nchini Marekani amesema maonyesho ya kijeshi ya President Trump yalisababisha kufungwa barabara, akiataja kuwa ni ishara ya jeshi kutanguliza mbele kiburi kuliko wapiganaji. Gavana Gavin Newsom wa jimbo la California alisema katika taarifa kwamba uzalishaji mzuri wa jeshi la Trump ambao umejumuisha ufyatuaji risasi za mizinga kwenye barabara kuu karibu na Camp Pendleton ulikuwa onyesho la kipuuzi na hatari na lisilo na mantiki. Kutumia jeshi kuwatisha wapinzani sio nguvu, ni uzembe, ameongeza Gavin Newsom. Aliwataka waandamanaji kuyatambua maandamano hayo kama tangazo la umma dhidi ya dhuluma na ukandamizaji. Ukosoaji dhidi ya Trump umekuja wakati shughuli hiyo ya kutunisha misuli ya kijeshi iliambatana na maandamano ya kitaifa yaaa. Watu milioni 7 kote Marekani walishiriki katika maandamano ya pili ya Nokins dhidi ya rais Donald Trump, yakisajiliwa kama maandamano makubwa zaidi ya siku moja dhidi ya rais aliyoko madarakani katika historia ya sasa ya Marekani. Mamilioni ya waandamanaji walijiunga na maandamano katika mwendo wa jamii zaidi ya 2,500 katika majimbo yote 50 ya Marekani na miji kadhaa ya mataifa mengine kupinga kile waandamanaji walichokieleza kwamba ni unyakuzi wa mamlaka. Maandamano hayo yanaashiria mvutano unaoongezeka kati ya nguvu ya White House na serikali za magharibi. Na deni la umma la Marekani limefikia kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa katika historia ya nchi hiyo, ambapo sasa linatajwa kufikia trilioni 37.9. Shirika la habari la IRNA limeripoti kwamba tovuti ya Economic Times imeandika kuongezeka pakubwa deni la umma la Marekani kumewatia wasiwasi wachumi, wanasiasa na wananchi wa kawaida wa Marekani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, katika kipindi cha mwezi mmoja pekee uliopita, kiwango cha madeni ya Marekani kiliongezeka hadi dola bilioni 400, kiwango ambacho ni sawa na ongezeko la takriban dola bilioni 25 kila siku. Hii inaakisi changamoto za kifedha zinazoitatiza sasa nchi ya Marekani. Tangu kiwango cha deni kilipoongezeka nchini Marekani mwezi Julai mwaka huu, deni la nchi hiyo inatajwa kuongezeka kwa dola trilioni 1.7, hali inayoonyesha kwamba serikali inaendelea kukopa zaidi ili kufidia gharama za matumizi. Kuzingatia kiwango hicho, weledi wa masuala ya uchumi wanatahadharisha kwamba deni la Marekani linaweza kufikia trilioni 40. Na huo, wapenzi wasikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za dunia kutoka
Halas, ne zaten çok zor geldi sana.
mtandao wa mashirika pamoja na Invisible Women on Human Rights Watch na pia mabao ya kazi. Kwa makadirio watu milioni 4 hadi 6 walishiriki maandamano hayo dhidi ya rushwa. Maandamano hayo yalielezwa kuwa makubwa zaidi katika siku moja kutoka historia sasa Marekani, yakipita maandamano ya mwaka 2017 dhidi ya rushwa. Maandamano hayo yalikuwa na malengo kadhaa. Kauli mbiu ya No Kids inarejelea moja kwa moja vitendo na matamshi ya Kiislamu ambayo waandamanaji wanaona kuwa ni jaribio la kudhoofisha demokrasia na kuanzisha mfumo wa kiimla nchini Marekani. Waandamanaji wanaamini kwamba maneno na matamshi ya Trump kuhusu kutaka mamlaka ya kudumu au kujaribu kukwepa mipaka ya sheria kama vile muhula wa tatu wa rais yanatishia sana katiba na demokrasia. Maandamano hayo sambamba na kusisitiza kwamba Marekani haina mfalme yamefanyika kwa lengo la kurejesha imani kwa misingi ya demokrasia. Mojawapo ya msukumo ulikuwa ni rajiamali kwa sera kali za utawala za uhamiaji, hasa operesheni kubwa ya vikosi vya uhamiaji ICE katika miji inayodhibitiwa na Wademokrats. Waandamanaji waliiona operesheni hiyo na mashambulio kwa jamii na matumizi haramu ya jeshi kukandamiza maandamano na kudhibiti miji bila kibali cha eneo husika, kwa kilani na dhuki na hadhi hiyo na kutaja uvamizi wa uvamizi wa kijeshi wakiwa wito kukomeshwa mara moja. Waandamanaji pia walipinga kupunguzwa huduma za umma kama vile afya na elimu na sera za kiuchumi zinapendelea mabilionea kama Elon Musk, Jeff Bezos na Mark Zuckerberg. Senator Bernie Sanders amezitaja sera hizo za serikali ya Trump kuwa uchumi rafiki kwa mabilionea na wito wa ugavi kubwa wa haki na rasilimali. Shutuma za ufisadi wa kifedha na matumizi ya pesa za ushuru kwa maslahi binafsi ya Trump pia zilitolewa katika maandamano ya lengo la muda mrefu la maandamano hayo lilikuwa kuunda wingu la upinzani wa kimya kimya dhidi ya Trump kwa madai yake ya kuungwa mkono na wananchi wengi. Walibuni maandamano hayo kama chachu ya vuguvugu pana linalolenga kuhamasisha watu kwa ajili ya uchaguzi wa katikati ya mhula
Yeah. في العبادة يجب أن تكون لازم تنبيل نشاط الروح ليس من أي يوجد نشاط الروح سابقا فالكثير من الأشخاص لا يتوفر عليهم أي نشاط سابقا على الأطلاق وإنما يكون نشاط الروح تدريجيا مع مدرسة العبادة وفقا
Social Disadvantage 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 Social Ajtas, zavrat na ročku su žili na arapskom, a potom je prijeli na bosanski jezik.
Thank you.
gazeti la Star leo Jumatatu, haya ndio gazeti nyingine ya Kenya imetoa kipaumbele kwa habari za
kisiasa na mazungumzo ya sauti ya jamhuri ya
Kenya. Kijana alikusanyika bomu Kenya katika kaunti ya Siaya kumzisha kiongozi mkuu wa Tanzania, na jeshi la Kenya limemwaga kwa saluti kufyatua risasi 17
habari
leo limetoa uzito kwa ya kugombea kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha CCM na kuandika kiwanda cha shaba cha leo vinasomeka: Dr. Mwinyi aeleza mikakati kukuza biashara, Raila azikwa
tafasiri na sifa, na serikali ya Tehran na Moscow wabakia mahawala ya troika la Urusi tafsiri ya mikakati ya biashara ya amani na Iran kwa tabatila wala tabtali kwa ya sharia jadali kibrisala tabata tazuru tafsiri ya
Tehran KKKT wampa tuzo Rais Samia katika ukurasa wa mwanzo
gazeti la Mwananchi picha iliyoonyesha makamu wa rais wa Jamhuri ya Tanzania
Dr. Hussein Mwinyi akikabidhiwa tuzo kwa
shughuli za serikali kwa ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي وعالج هواجس جميع الأطراف عبر التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل فضلا عن الامتناع عن فرض حظر محالي التقرير الثاني تضمن تفاصيل أوسع عن التأكيد التهريبي على استخدام
الشرعية kwa habari ya kampeni ya mgombea rais wa CCM nchini Amani, Samia kubadili sura ya kidini, kupelekea Samia kubadili sura ya kilimo, ahidi kupeleka mabilioni kipungua kipi kilimo cha mfumo mdogo. Na gazeti Daily Monitor la Uganda lina njia jambi na machetu magazeti leo lika Raila Odinga hapa katika shughuli ya mazishi ya baba yake.